Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 7 dekabr 2016 yil. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotibir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvonda FM 8708 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
Afg'oniston narkotik moddalar yetishtirish, ekish va eksport qilish bo'yicha dunyodagi yetakchi mamlakatlardan biri. Narkotiklarga qarshi kurashish vazirligining ma'lum qilishicha, 3.5 million afg'on giyohvand moddalar iste'mol qiladi. Ularning 13%ini ayollar tashkil etadi. Bolalar soni ham chamasi shu miqdorda ekani aytilmoqda.
بارها ما مشاهده کردیم که زمانی که با خانم کانسلنگ میکنیم مشوره دی میکنیم چهار نفر
Qo'shma Shtatlarda yangi yildan multimilliarder prezident bo'ladi. Trampning osmonopar binolari joylashgan ko'cha Nyu-Yorkning eng serqatnov nuqtalaridan. Boy va mashhurlar yashaydi bu imoratlarda. Yangi prezidentning koshonasi ham shu yerda. AQShning yangi hukumatı oddiy qilib aytganda mana shu muhtasham maskanda tuzilmoqda.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Jahondagi ayrim xabarlar tafsiloti bilan Amerika ovozining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Londondan turib Suriyadagi voqealarni kuzatuvchi tashkilot ma'lumotiga ko'ra, Suriya armiyasi Halabda eski shaharni butunlay egallagan. O'zini inson huquqlari bo'yicha Suriya observatoriyasi deb atovchi guruhning bildirishicha, isyonchilar rayonni tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Suriya hukumatiga ko'ra 2012-yilda isyonchilar qo'liga o'tgan Halabning 75% hozir armiya nazoratida. Halabning eski qismi tarixiy ahamiyatga ega, UNESCO'ning tarixiy obidalar ro'yxatiga kiritilgan, biroq fuqarolar urushi oqibatida vayron bo'lgan. Minglab aholi shaharning sharqiy qismidan hukumat nazoratidagi g'arbiy qismiga o'tgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Chorshanba kuni Indoneziyaning Sumatra orolida yer qimirlashi oqibatida Pidie Jaya rayonida kamida 97 odam o'lgan, yuzlab yaradorlar bor. Hududdagi ko'plab imoratlar, masjidlar, uylar va do'konlar vayron bo'lgan. Qutqaruvchilar vayronalar ostida qolganlarni qidirmoqda. AQSh geologiya markazi 6.5 balga teng silkinish qayd etilganini bildirdi. Indoneziyalik mutaxassislarning aytishicha, tsunami xavfi yo'q. Indoneziya seismik xavfli zonada joylashgan bo'lib, 2004-yilda Sumatra orolida sodir bo'lgan zilzila va uning natijasida hosil bo'lgan tsunami 230 ming odamning yostig'ini quritgan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ikkinchi va so'nggi prezidentlik muddatini yakunlayotgan Barak Obama seshanba kuni Floridada bo'lib, mahalliy harbiy havo bazasida milliy xavfsizlik haqida ma'ruza qildi. Obama terrorga qarshi kurashdagi muvaffaqiyatlarini sarhisob qilib, uning prezidentligi paytida islomiy davlat jangari to'dasi zaiflashganini, Al-Qoidaga jiddiy zarba berilganini, Osama bin Laden yo'q qilinganini aytdi. Obamaga ko'ra, yaqin sharq va Osiyodagi davlatlar bilan hamkorlik ana shunday yutuqlarga erishishga yordam berdi.
Instead of pushing all of the burden onto American ground troops, Instead of trying to mount invasions wherever terrorists appear,
barcha ishni qo'shinlarimizga yuklash o'rniga hamkorlar tarmog'ini tashkil etdik, dedi u. Amerika rahbariga ko'ra, Al-Qoidadan bugun faqat uning soyasi qolgan. AQSh va ittifoqchilarining islomiy davlat moliyaviy tizimi va odamlarni o'z saflariga yollash salohiyatiga zarba berishi natijasida bu guruh zaiflashgan.
We've attacked ISIL's financial lifeline, destroying hundreds of millions of dollars of oil and cash reserves. Bottom line is we are breaking the back of ISIL.
Jangarlarning millionlab dollarlik nefti va naqd pulini yo'q qildik. Islomiy davlatning belini sindiryapmiz. So'nggi 2 yilda ularga qarshi kurash uchun 10 milliard dollar sarfladik. Iroq urushining eng qizg'in pallasida bu pulni bir oyda sarflar edik, dedi Obama. Unga ko'ra, uzoq muddatda terrorni yengish uchun taraqqiyotga e'tibor berish kerak. Ana shundagina mojarolarning oldini olsa bo'ladi, urushdan keyingi tinchlikni saqlasa bo'ladi. Chunki bolalar ta'lim olsa, o'z kallasi bilan ish qiladi. Oilalarda esa ro'zg'orni tebratish uchun pul bo'ladi. Tushkunlikka tushib, terrorchilar safiga qo'shilishmaydi, deydi Obama. AQSh rahbari saylovoldi kampaniyasi paytida Guantanamo qamoqxonasini yopishga va'da bergan edi. Kongress bu ishni amalga oshirishga imkon bermadi, biroq qamoqxonadagi mahbuslar sonini ancha kamaytirishga muvaffaq bo'ldik, deydi u.
Yesterday, December 7, 1941, a date which will live
Qo'shma Shtatlar Gavayi shtatidagi Pearl Harbor harbiy dengiz bazasining Yaponiya hujumiga uchraganining 75 yilligini xotirlamoqda. Ana o'sha hujumdan so'ng Amerika 2-chi jahon urushiga kirgan. 1941 yil 7-dekabrda natsistlar Germaniyasining ittifoqchisi bo'lgan Yaponiya AQSh harbiy kemalariga hujum qilish uchun yuzlab samolyotlarni havoga ko'targan. Kutilmagan hujum natijasida 2400 dan ziyod amerikalik jon bergan, 18 ta kema cho'kkan yoki zarar ko'rgan. Bazadagi 402 ta samolyotdan 55 tasi omon qolgan. Bugun amerikaliklar tarixning o'sha qora kunini xotirlamoqda. Seshanba kuni Washingtonda Kapitoliy binosi qarshisida 24 metrlik archaning rang-barang chiroqlari yoqildi. Engelman archasi poytaxtga Idaho shtatidan keltirildi va uni Kongress vakillar palatasi spikeri Paul Ryan va Idaholik 5-chi sinf o'quvchisi AQSh harbiy havo kuchlari orkestri musiqasi sadolari ostida yoqishdi. Isabella Gerard ismli qizcha bunday sharafga muyassar bo'lish uchun 200 nafar Idaholik tengqurlari orasidan konkurs asosida tanlab olingan edi. Archaga qo'lda ishlangan 18 mingta o'yinchoq va bezaklar, 9 kilogrammli girlanda va minglab chiroqlar osilgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Fax 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'oniston narkotik moddalar yetishtirish, ekish va eksport qilish bo'yicha dunyodagi yetakchi mamlakatlardan biri. Narkotiklarga qarshi kurashish vazirligining ma'lum qilishicha, 3.5 million afg'on giyohvand moddalar iste'mol qiladi. Ularning 13%ini ayollar tashkil etadi. Bolalar soni ham chamasi shu miqdorda ekani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Ayollar taryakni ekish, yig'ish ishlarida qatnashmoqda. Ayni paytda og'ir ish bilan band xotin-qizlar hordiq chiqarish uchun taryakdan foydalanadi. Ayrimlar uchun tamaki chekish moda. Bu omillar xotin-qizlarning giyohvandlikka berilishiga sabab bo'ladi. Giyohvandlarga qaraydigan tibbiy markazlar juda oz. Mamlakatdagi 110 dargohning 30tasi xotin-qizlarga mo'ljallangan. Davolanib sog'aydim deganlarning ko'pi ishsizlik yoki boshqa sabablar bilan yana narkotikka yuz tutadi. Juzjondagi giyohvandlarga qaraydigan kasalxona rahbari Abdulg'affor Xushivol vaziyatdan tashvishda.
Afsoyish tadodi mo'tadin dar ulay Juzjon voqean nigaron qilinadi. Ba xotir az ki ma damiyati qaror darim ki yak muhit yak kishvar islomi ast va
ayol giyohvandlarning kun sayin ko'payib borayotganidan xavotirdamiz. Afsuski bunday ayollar soni o'tgan yillarga qaraganda 10-15% ko'paygan. Yana ham achinarlisi shuki, narkotikka berilgan ayollarni kasalxonaga olib kelishmaydi. Bu ishni o'zlariga or deb tushunadi. Yoki bir ayolning 45-50 kuni mahallasi oilasidan uzoqda kasalxonada bo'lishi zarurligini ham odamlar g'alati tushunadi. Oilalar bunga ruxsat berishmaydi. Shunday ekan, ayol giyohvandlar soni yanada ko'payadi. Dedi Abdulg'affor Xushivol.
Borha ma mushohida kardim ki zamoni ki ba xonim konsulting mekanim mashvaradi mekanim 4 dona
tashlash. Savodsizlik ham giyohvandlikning asosiy sabablaridan. Qishloq joylardagi savodsiz onalar bolalarini uxlatish uchun ularga oz miqdorda taryak berishadi. Azaliy odat dedi shifokor. Afg'onlar nazarida hukumat narkotik sotilishining oldini olishga harakat qilmayapti. Mutasaddilar sotuvchilarni tutish qiyin ekanini aytadi.
Ehtiyot masalasi darhol javobga olamiz. Hamma viloyatga, masalan, Afg'onistonga bir katta bir mushkul. Bu uchun mutasaffona bir tadad hamshiralarimiz, opa-singillarimizga muhtoj bo'lgan. U uchun shifoxonaga nimaga vazifa berganmiz javobjonda. Bu shifoxonaga muhtojinda nimaki ayol agar shohorga muhtoj sifatida ko'riladi, intiqol berib sizlarga, allaringa va uni yaxshi qarashlikka sizlar mutavajjih bo'linglar deb vazifa berganmiz.
Dedi Juzjon hokimi Lutfullo Azizi. Giyohvand ayollar narkotik sotib olishga pul topish uchun g'ayri-axloqiy ishlarga qo'l uradi.
Ayollar ona aytiladi. Ona ki bo 80% avlodni ustiga otadan kada onani roli bo. Ya'ni avlodni qaraykon, hifozat qilaykon, muhofazat qilaykoni onadi. Nonidan, kolosidan, choyidan, suvidan, maktabidan boxabarda avlodni. Ona otaqi ketadi. Ishni ketadi. Vali bu onalayki o'zi xudoyni xosta mutod bo'lib boraversa. Bu avlodoyki tarbiya qiladi bular, dunyoga keltiribdi. Bu avlod katta bo'lsa bular nima bo'ladi? Bular ham o'zini jamiya bo'ladi.
Dedi Muhammad Ma'ruf ismli jamoatchi faol. Ayol giyohvandlarning soni mamlakatda 850 ming nafarni tashkil etar ekan, 2014 yili ayol mutodlar soni 250 ming nafar ekani taxmin qilingan edi. Odamlarning narkotik zarardan bexabar ekanligi ham asosiy omillardan. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
America. Italiyada konstitutsion o'zgarishlar bo'yicha referendum qabul qilinmagach, bosh vazir Matteo Renzi iste'foga chiqishini ma'lum qildi. Yaqinda Britaniyada ittifoqdan chiqish haqidagi referendum ham buni tasdiqladi. Avstriyada so'l qarashlarga ega arbob prezidentlikka saylandi. Bulgariyada esa Rossiyaga xayrixoh sotsialist nomzod saylovda g'alaba qozondi. Yakshanba kuni Parijda Eiffel minorasi yonida Rus pravoslav cherkoviga qarashli ibodatxona ochildi. Kreml tanqidchilari buni prezident Vladimir Putinning Yevropaga ta'siri ramzi sifatida ko'rmoqda. Agar Fransiyada kelasi yili millatchi nomzod prezidentlikka saylansa, deydi tahlilchi Peter Yeltsov, Rossiyaning qit'ada qudrati yanada oshadi.
It's not a secret that
Rossiya banki ultra o'ng qanot Milliy front partiyasi yetakchisi Marin Lepenga 27 million euro qarz bergani sir emas. Aksar tahlilchilar nazarida u saylovda g'alaba qilishi mumkin. Ana o'shanda Yevropa ittifoqining oxiri keldi deyavering, deydi Vashingtondagi Milliy mudofa universiteti professori. Lepen prezidentlikka saylansa, Donald Trump va Putin bilan hamkorlikda dunyo tinchligi uchun kurashishini aytgan. Olim Yeltsov nazarida Trumpning saylangani Yevropada millatchi guruhlar va sotsialist harakatlarni kuchaytirdi. Unga ko'ra, Rossiya har ikki tomonda radikal kuchlarni qo'llab-quvvatlaydi.
You have a sense that Russia supports that
Kreml Yevropa ittifoqiga shubha bilan qarayotgan siyosatchilarni qo'llayotgandek, xoh o'ng qanot bo'lsin, xoh so'l qanot, muhimi ittifoqni tark etib, Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalarni bekor qilishga tayyor arbob bo'lishsin, deydi professor.
Vladimir Vladimirovich
Yeltsovga ko'ra, Moskva ta'sirini oshirish uchun tashviqotni ham kuchaytirmoqda.
They try to do whatever they can and I would say that the weak links
Rossiya propagandasiga uchadigan davlatlardan Gretsiya, Italiya, Ispaniya va ma'lum darajada Bulgariyani ta'kidlash mumkin. Shimoliy Yevropa mamlakatlari bundan mustasno, deydi u. Yeltsovning aytishicha, Kreml NATOni zaiflashtirishga, ayrim a'zolarni u yerdan chiqarishga ham harakat qilib ko'rishi mumkin. Qo'shma Shtatlar Yevropadagi ittifoqchilarga yordam berishda davom etishi kerak, deydi u.
And definitely should not betray
Amerika Sharqiy Yevropadagi ittifoqchilardan yuz o'girmasligi lozim. Ayniqsa Rossiyadan qo'rqib yashovchi va ko'p sonli rus aholisiga ega Boltiq mamlakatlaridan, deydi Yeltsov. Tahlilchi AQShning Trump prezidentligi paytida Rossiya bilan munosabatlari iliqlashsa ham, Reagan-Gorbachev davrichalik yaqinlashuv bo'lmasligini bashorat qiladi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Qo'shma Shtatlarda yangi yildan multimilliarder prezident bo'ladi. Nyu-Yorkdagi dabdabali hayotdan siyosiy markazga ko'chib, oddiygina ko'rinadigan Oq uyda yashash va dunyoning eng qudratli davlatini boshqarish Donald Trump uchun qanday kechadi? Buni albatta vaqt ko'rsatadi. Lekin Trump davrida Vashingtonga qiziqish, shuningdek sayyohlar oqimi oshishi mumkin. Mavzu bilan men Shohruh Hamroh. Trampning osmonopar binolari joylashgan ko'cha Nyu-Yorkning eng serqatnov nuqtalaridan. Boy va mashhurlar yashaydi bu imoratlarda. Yangi prezidentning koshonasi ham shu yerda. AQShning yangi hukumati, oddiy qilib aytganda, mana shu muhtasham maskanda tuzilmoqda. Axborot vositalari katta joyni egallagan. Kim qaysi lavozimga tanlangani haqida darhol xabar berishga shay muxbirlar. Ular uchun imoratning alohida bo'limlari ajratilgan. Jurnalist Hunter Walker o'zini baliqchiga o'xshatadi.
We sit here for long stretches where we don't see anybody, but you
O'tirasiz kutib, sabr toqat kerak. Hech kim ko'rinmaydi, lekin boshqa ish bilan shug'ullana olmaysiz. Diqqatni yo'qotsangiz, quruq qolasiz. Qaramay turganingizda bir narsalar yuz berishi mumkin. Kim kelsa, taniy olishingiz, savol bera olishingiz kerak, deydi jurnalist. Marmar bilan qoplangan koridorlar, yaltir-yultur bezaklar, qimmat mahsulotlar sotadigan do'konlar, oddiy ovqatni bir dunyo pulga taklif qiladigan restoranlar.
The food's good, the service is wonderful. The building is just gorgeous.
Taomlar yomon emas, xizmat ham a'lo. Imorat juda ko'rkam. Manzara bizga huzur baxsh etadi, deydi Texas shtatidan kelgan mehmon. 202 metr balandlikdagi bino qurilganidan beri Donald Trampning xonadoni. Tramp uni shunday tasvirlaydi. Gollivud yulduzlari, taniqli sportchilar va ishbilarmonlar hammasini topasiz bu yerda. Serhasham kvartiralar aynan shunday odamlar uchun bunyod etilgan. Bayram mavsumi bo'lgani uchun bozor chaqqon, lekin do'kondorlar bilan gaplashsangiz, vaziyat ularga ma'qul emas. Xavfsizlik xodimlari, cheklovlar ularning asabiga tegadi.
Our problem is that the customer flow is severely restricted.
Xaridorlarning yo'lini to'sishni xohlamaymiz. Ular bemalol kelib keta olish kerak. Bu yoqdan yurma, u yerga o'tma degan yozuvlar xaridorni haydaydi. Bu degani millionlab dollar zarar, deydi Tom Kusik. Shahar meri uchun bu muammo emas.
I will not tell you that Gucci and Tiffany are my central concerns in life.
Gucci yoki Tiffany do'konlariga kelayotganlarning dardi men uchun muhim emas. Yo'l harakatini tartibga solish, osonlashtirish zarur, deydi mer Bill de Blasio. Donald Trampning rafiqasi Melania va 10 yashar o'g'li Baron hozircha Washingtonga ko'chmaydi. Kelasi o'quv yilidan boshlab poytaxtda Oq uyda yashaydi.
We have committed a substantial number of resources to Trump Tower.
Trump minorasi deya tanilgan bu imoratni qattiq himoya qilyapmiz. Odamlarimiz sonini ko'paytirganmiz, deydi New York politsiya boshqarmasidan Carlos Gomez. Xavfsizlikni ta'minlash kuniga 1 million dollarga tushmoqda. Mablag' davlatdan keladi, mahalliy hokimiyatdan.
We have a president now that spends a lot of time other places in the White House and
Yangi prezidentimiz faqat Oq uyda emas, bu yerda ham yashashini yodda tutsak, bu katta pul. Uyi shu yerda, demak, xarajatni qoplashimiz kerak. Qoplaymiz, qarshi emasman, deydi Trump tarafdori Pim Couch. Trump minorasi shimoldagi Oq uy bo'lishi kutilmoqda. Washingtondagi Oq uy esa janubiy. New York shahri bunga fakt sifatida qarab, kerakli choralarni ko'ra boshlagan. Maxfiy xizmat ham tabiiyki faoliyatini kengaytirgan. Ramon Taylor, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qizlarni o'qitmaslik qashshoqlikka yetaklaydi. BM talab borgan yangizlanishlar bu achchiq haqiqatni yana bir bor isbotlagan. Yosh avlodni bilimli qilish kelajak uchun qilinadigan eng zarur sarmoya deya eslatmoqda yetakchi mutaxassislar. Mavzu tafsilotlari bilan men Behzod Muhammadiy. Yordaniya poytaxti Ummondamiz. Mahalliy maktab o'quvchilari BMT tadbirida kuylamoqda. Tashkilotning jahon aholisini o'rganuvchi agentligi yangi hisobotini e'lon qildi. Jins va ta'lim imkoniyatlari haqida. Tahlilnomaga ko'ra, dunyoda 10 yoshli qizlar 125 millionni tashkil etadi va ularning 89% rivojlanayotgan davlatlarda yashaydi. 35 millioni jinsiy kamsitish kuchli qashshoq mamlakatlarda.
Fa fi ba'd biqa' al-ard
Ayrim jamiyatlarda 10 yoshlilar kelajagi porloq ekaniga ishonadi, chunki ularni quvvatlashadi. Boshqa joylarda esa bu qizlar uchun barcha eshiklar yopiq, har tarafda cheklov. Qizlarning taqdiri oldindan ma'lum va ularning ko'ngliga hech kim qaramaydi. Bu bolalarning xavfsizligi, ijtimoiy iqtisodiy manfaatlari tahdid ostida, deydi BMT faoli Malika Basma binti Talal. Qashoqlik sabab bu qizlarni ko'plab mamlakatlarda erta yerga berishadi. 10 yoshlilarning 60 milliondan ziyodi maktabga bormaydi. Ularga tekin ishchi kuchi sifatida qarashadi. Har 10 minutda bu qizlardan biri zo'ravonlik qurboni bo'ladi. Yana biri esa xavfli kasallikka chalinadi. Yana biri zo'rlanadi. Bu qizlar chekayotgan azob-uqubat uchun biz hammamiz javobgarmiz. Ularning taqdirini hal qiladigan omillar bizning qo'limizda. Kelajagi nurli bo'lsin desak, ularga mehr beraylik, deydi Binti Talal. BMT davlatlarini sog'liqni saqlash, ta'lim va taraqqiyot uchun ko'proq mablag' ajratishga va uni unumli sarflashga chaqirmoqda. Qizlaringizga sarmoya qilmasangiz, demak, qashshoqlik uchun zamin hozirlayapsiz. Ularni o'ylamasangiz, demak, kelajak yorug' emas. Bunga qancha ko'p urg'u bersak, shuncha kam, deydi BMT vakili Daniel Baker. Qizlarga g'amxo'rlik qilmaslik, deydi BMT mutaxassislari, butun aholi va insoniyat istiqbolini o'ylamaslik bilan barobar.
Eslatib o'tamiz, xabarlarni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib borishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.